podvečer, vážení přátelé. Je pondělí, opět po krásném dni, máme dnes 9. května a ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal nad pravidelným pořadem Nad dopisy posluchačů. V první řadě bych vás chtěl jenom upozornit, že to bylo právě 9. května, kdy kolem poledního v roce 1945 byla osvobozena od Němců, konkrétně od Schernerovy armády, Praha, vojsky maršála Koněva. Já osobně naprosto nesouhlasím s tím, že se po převratu nová garnitura proamericky orientovaná rozhodla a změnila náš státní svátek z 9. na 8. května. Je pravda, že příměří bylo podepsáno těsně před půlnocí 8. května. Prvním podpisujícím byl maršál Keitel. Ovšem podpisy všech přítomných byly dokončeny až po například maršálem Žukovem, až po půlnoci právě 9. května. A navíc, vzhledem k tomu, že právě 9. května byla dobyta nebo osvobozena Praha, tak se domnívám, že náš svátek jako ke vzpomínce na osvobození Prahy a České republiky měl zůstat na 9. května. Konec konců Ruská federace slaví tento svátek neustále 9. května právě proto, že hlavní vítězná armáda, to byla Rudá armáda, protože to byl hlavní strůjce vítězství nad nacismem, tak maršál Koněv podepsal tuto smlouvu, nebo jeho zástupce, teď nevím přesně, ale ruská strana, když se podepisovala, tak to už bylo přesně po půlnoci 9. května. Američané a západní svět to vzal podle prvního podpisu a Rusové podle podpisu svého zástupce. Nicméně faktem zůstává, a to i kdyby se současná garnitura zbláznila, že Praha byla osvobozena 9. května. A tak máme dnes výročí osvobození Prahy od německých nacistů. A teď už se podívejme na dopisy vás, posluchačů. Musím se přiznat, že většina těch dopisů je pozitivních, ale jsou tam i negativní dopisy a těmi bych začal. Jsem přesvědčen, že to jsou dopisy a maily, protože dopisy už dneska nechodí, je to formou elektronickou, tak je zajímavé, že ty urážející a nadávající jsou vždy podepsány nikoliv jménem, ale přezdívkami nebo šiframi. Zkrátka ti lidé, kteří nadávají, se ani nedokáží podepsat. I to svědčí o jejich morální úrovni a o jejich statečnosti. Nicméně mi došel dnes e-mail po včerejším pořadu, kde mi kdosi pod zase nějakou značkou vymyšlenou, napsal: Kapele, ten papír si si všechen vymyslel sám. Tomuto posluchači, jestli to vůbec je posluchač, neboť já jsem přesvědčen o tom, že to posluchač není, že mu to jenom někdo nařídil, aby to napsal, tak bych mu přál slyšet v telefonu hlas mojí bývalé ženy, se kterou už 16 let nežijí, když objevila ten papír v mém, pořád ještě mém domě ve původním bydlišti. Ten hlas byl naprosto vyděšený, protože si zažila, co to je útoky fanatiků a bláznů. Přál bych vidět oči současné ženy Soni Žitmundové, když jsem přinesl den na to podobný, naprosto totožný papír i tady. Taky byla vyděšená. Protože jestliže někdo vyhrožuje někomu, že ho potrestá trestem nejvyšším, to znamená trestem smrti, tak to není legrace. A ve světle skutečností, které mám za sebou, tak jsem právě díky těmto zkušenostem, tak jsem věděl, že i když by to byl hloupý žert, tak se musí brát vážně. A proto jsme se rozhodli to zveřejnit a udělat pořad. Takže ten posluchač, který toto píše, tak jenom projevil svoji idiocii, protože vymyslet si a připravit si takovýto papír a dát ho nezávisle 65 km od sebe, tak to by vyžadovalo už ohromnou konspiraci a my ji nemáme zapotřebí. Takže to bylo jenom k tomuto dotazu, nebo spíše dopisu. A dalším takovým podobným dopisem byl mail, který byl podepsaný XXY. Zase si ten člověk založil ten mail a ten mi oznamoval, že neustále lžeme v celém rádiu, svobodném rádiu, protože říkáme fakta, která nám podstrčila ruská tajná služba anebo nějaký KGB, tam bylo napsáno. Tak zase tomuto člověku, jehož také mezi své posluchače nebo naše posluchače svobodného rádia nezařazují, bych rád vzkázal dva fakty. Za prvé, KGB už dávno neexistuje a za druhé, nemáme důvodu říkat něco, co by nebyl fakt. Naopak, ten, kdo zamlčuje fakta, kdo zamlčuje události, je současný mainstream, kdo lže vymýšlí si, je současný mainstream. Například, pane XXY, jestli pak víte o tom, že i v německé, jedné z německých televizí se objevila informace, že v současné době je vedena válka proti Evropě podporovaná Spojenými státy a jejími loďmi, které vozí imigranty. Už to tam bylo na plné pecky řečeno. Takže jaké pak ruské fakty? Depak, to jsou objektivní fakty. Takže to jsou takové podobné, a pak jsou tady další maily tak podobného řádu, ale ty o těch se zmiňovat už ani nebudu, protože jsou to bláboli podobné těmto. Poslal mi z Anglie pan Václav žádost po verbální stránce. Napsal mi, psal, říkal mi tam, že jeho čeština je špatná, protože leta žije v zahraničí a proto mi to poslal právě přes ten zvukový záznam a tvrdí, poslouchá ze záznamu náš pořad o tom, co nám bylo zasláno nebo mně bylo zasláno a říká, že je to šmejd ten, kdo podobné věci píše a měl na mysli teď pana Kundru a já se omlouvám všem posluchačům, protože jsem dostal špatnou informaci. Onem pisálek se nemenuje Josef Kundra, ale Ondřej Kundra. Ten Josef Kundra je někdo jiný, tomu se omlouvám, je to Ondřej Kundra. Tak k tomuto se vyjádřil, že je to opravdu lidský šmejd. Takže pane Václave, děkuji. A zároveň poslal žádost o zdroje štrasburského memoranda. Pane Václave, štrasburské memorandum najdete pouze na stránkách patriarchátu, byzantského patriarchátu a určitě tam na e-mailu tuto adresu najdete. Je to tam pořád zveřejněno. Tak, Teď mi posílal dnes pan Černý a právě mi tvrdil, abychom si to pustili. Napsal mi: honem přečtěte a rozešlete. Konečně se Němci probudili a v televizi hovoří o válce vedené Spojenými státy proti Evropě s cílem ji smasakrovat. Na konci vybízí hlasatelka, ať se lidé zamyslí. Naše televize ale stále mlčí. Ano, pan pisatel píše dále, záznam není šílený. Šílené je, že to, co víme všichni, neříká naše TV. Potomci husitů, ale německá. Ten záznam je na 8 minut, ale v první minutě je to hlavní. Qui bono? Přeposílám tentokrát bez komentáře. Tak já panu pisateli velice a velice děkuji. Já jsem si to poslechl a vážení posluchači, je to opravdu něco, co by naše televize měla normálně vysílat, naše mainstreamová rádia vyprávět a říkat, ale nikdy to od nich neuslyšíte, protože to jsou opravdu poskoci a pohunci jenom pana Shapira a Spojených států. Takže on to je opravdu, opravdu to je tady s tou hlavní naší mainstreamovou televizí už k nekoukání a můžu se vám přiznat, že se na ní téměř vůbec nedívám. Tak, pak mi přišel dopis od Vlar, držím palce, a píše: dobrý den, pane Kapal. Poslouchám teď vaše rádio a hledal jsem ten článek, co vám zmizel, a našla jsem toto. Odkaz nahoře. Takže já paní nebo pánovi Vlar děkuji. Článek nám přímo do vysílání velice urychleně a fundovaně poslal náš kolega Martin Dukát, ale nicméně děkuji za takovýto mail, který nás vždycky potěší, když nám posluchači chtějí pomoci. A bylo tam napsáno dále: nedejte se a mluvte, dokud budete moct. Mám takový špatný pocit, že je tu eminentní zájem umlčet vás. Kdo vás párkrát slyšel, nebude věřit hloupostem, co si vymýšlí. Kdo je pan VK, to mě vůbec nezajímá. Ať je to agent nebo není, to je mi ukradené. Mně stačí poslouchat, co povídá, ať je třeba z Marzu. Moc vám fandím a přeji, abyste ten nátlak ustáli. Takže ještě dodává: o svobodě slova jsem se už přesvědčila. Napsala jsem dotaz do Parlamentních listů panu prezidentovi, proč neodvolá tu zrádnou vládu. Ještě tam bylo, že mu držím palce a přeji hodně sil. A ejhle, dotaz zmizel a při příštím přihlašování se objevilo, že mě zablokovali pro porušení etického kodexu. Znova opakuji, byl to dotaz napsaný do Parlamentních listů. Takže k Parlamentním listům. Já se domníval velice dlouhou dobu, že Parlamentní listy jsou opravdu skutečně nezávislé a objektivní internetové noviny. A to do té doby, když se mi stalo něco podobného, protože jsem tam dával příspěvek a stejně tak jako pisatelce se tam neobjevil. Pak jsem se dozvěděl, že majitel Parlamentních listů je manžel Michaely Jílkové. Nevím, jestli je to pravda, jestli to není pravda, je mi to jedno. Ale fakt je ten, že Parlamentní listy se pomalinku, ale pomalinku od velice ostrého a nesmířitelného severu blíží k takovému, řekl bych to hudební terminologii, střednímu proudu. Takže Parlamentní listy sice uvádějí některé skvělé články Petra Žantovského, kterého Soňa Zikmundová velice ráda načítá, protože říká, že se tak dobře načítá. No, Petr Žantovský umí psát. To je právě tím, vážení posluchači, když někdo umí psát a píše dobře a srozumitelně, neskáče od tématu jinam a to, tak takové materiály se čtou daleko lépe, než když to píše nějaký neuměl nebo neumětel. A musím se vám přiznat, že když jsem si potom pozorně četl článek o Aeronetu a o nás, o mně, pana Ondřeje, znova opakuj, ne Josefa, Ondřeje Kundry, tak jsem si říkal, jak se může tento člověk se svým slohem, řazením slov, tedy syntaxou, živit v novinách. Konkrétně v časopisu Respekt. Kdybych takovou práci napsal ve škole, tak mě pan profesor Pepík Ježek vyhodil. Je to velice špatně napsané. Zkrátka, současní novináři hod už neumějí psát. Tak povídáme. A teď tady mám velice hezký dopis od pana Rudolfa Hulína. Moc se mi to líbilo a přečtu ho celý. Dobrý den, pane Kapale. Chci vám poděkovat za vaši práci, snahu a všechno, co děláte pro český národ. Rád poslouchám vaše rádio a i když nemám moc času, rád si poslechnu pořad s panem VK. Před nějakým časem jsem poslouchal rádio Slovenský slobodný vysílač, poté Svobodný vysílač a v současnosti nejraději poslouchám vaše Svobodné rádio. Chtěl bych vám navrhnout vytvořit další pořad, který by se stal dalším velice sledovaným pořadem a byl by bohatým na ověřené informace. Není to dávno, kdy na slovenském slobodném vysílači měl pořad Infovojna pan Norbert Lichtner. Jeho hostem byl pan Lubomír Huďo. Byl to skvělý pořad. Tento bývalý moderátor Slovenské televize, který už nesnesl lži a propagandu ve Slovenské televizi, odešel a vydal se vlastní cestou. Ale myslím, že pana Lubomíra Huďa znáte a že mu nemusím dělat reklamu. Je to člověk s obrovským rozhledem a pokud by měl čas pro vaše rádio, byl by to další skvělý pořad pro posluchače. A poslední zmínka. Musím se zmínit o vašem posledním pořadu s panem VK. Chápu, že nikdo neví všechno, ale v informacích o Krymu s panem VK jste se vyjádřil nemoc trefně o referendu v roce 1991, respektive zcela opačně. V referendu 20. ledna 1991 občané Krymu přes 93% hlasovali pro suverénní republiku ještě v rámci Sovětského svazu a ne pro Ukrajinu. Ukrajinská vláda to neakceptovala a naopak v tom samém roce 1. 12. 1991 vyhlásila další referendum o nezávislosti na Sovětském svazu. Vnutila ho i Krymu, kde se zúčastnilo hlasování cirka 56%. Já to vidím jako bojkot. Ve zdrojích se neuvádí, kolik občanů Krymu hlasovalo pro Ukrajinu, ale podle těchto údajů bych soudil, že moc ne. Odjakživa se občané Krymu cítili jako součást Ruska, nikoliv Ukrajiny. Když jsem koukal na videa po opětovném připojení k Rusku, lidé jak staří, tak i mladí plakali štěstím a ani se nedivím. A pokud byste četl Reflex, narazíte na přepsanou historii Krymu, kde se dočtete, že 21. 91. hlasovali občané Krymu pro samostatnost v rámci Ukrajiny. To je poslední zmínka. Přeji vám hezký den, pevné zdraví a mnoho úspěchů ve vaší práci. Držím vám palcem, s pozdravem Rudolf Hulín. A perfektní pán, já mu moc děkuji. Tak za prvé, co se týče pořadu s Lubomírem Huďem a Norbertem Lichtnerem, Svobodné rádio už mělo dva pořady. S těmito pány byly to velmi sledované pořady, byly to velmi přínosné pořady. A na dalších pořadech se v současné době, nebo na dalším pořadu, se v současné době intenzivně zabývá kolega Martin Dukát. A to z toho důvodu, že jak Norbert Lichtner, tak Lubomír Huďo jsou plně, ale naprosto stoprocentně zaměstnaní práci na nové televizi IVTN. A na náš pořad nám slíbili, aspoň Martinovi Dukátovi slíbili, že jakmile budou mít jen chvíli čas, tak by rádi v našem svobodném rádiu vystoupili. Takže děkujeme za návrh, ale my už na tom, už jsme tady měli dvakrát tyto pány a doufám, že se Martinovi podaří je sem přemluvit na další pořad. A co se týče o toho referenda, já jsem ve svých podkladech, když jsme se o tom bavili, tak jsem ve svém podkladu referendum 20. ledna 91 vůbec nedozvěděl, protože v těch podkladech to vůbec nebylo. Bylo tam pouze referendum, který vyhlásila Ukrajina, protože v té době byl Krym ukrajinský, bylo to samostatný útvar, protože měl svůj vlastní parlament, oni neměli suverenitu, byl to součástí Ukrajiny, ale měli samostatnost, jakýsi druh samostatnosti. Takže vím, že toho druhého referenda to se zúčastňovalo, jestli chtějí být v rámci Sovětského svazu nebo v Ukrajině a oni hlasovali v Ukrajině. Jestli to vidí, jestli to byl bojkot nebo jestli to bylo zmanipulované, nevím. Já jsem potom říkal, že i v ukrajinské, v samostatné Ukrajinské republice, jehož nebo jejímž součástí byl Krym, měli v ústavě zakotveno referendum jako ústavodárný prvek přímé demokracie. A v tom referendu o osamostatnění nebo připojení Krymu k Ruské federaci tehdy hlasovalo 96% lidí pro, 4% byli proti. Ty 4% tvořili buď etničtí Ukrajinci, anebo Tataři. A ti lidé se, máte pravdu, vždycky cítili Rusy. Ale v rámci takzvaného nebo tehdejšího Sovětského svazu to až tak nevadilo, protože to byl jeden stát a měli všechny výhody toho společného velkého státu. Potom, když se stal Majdan a Krymané viděli, co se děje, tak samozřejmě chtěli zpátky do Ruské federace. A když zabrousíme trochu do historie, tak Krym byl vždycky ruský, pak ho na čas ovládli muslimové, myslím, že Tataři, a Kateřina Veliká je porazila a mám dojem, že od roku 1775 nebo 1776, nevím přesně, tak opět patřil k Ruskému carství. Takže je celkem logické, že ti Krymané chtěli zpátky do Ruské federace. Nicméně vám za připomenutí toho referenda prvního, o kterém jsem skutečně nevěděl, tak chci poděkovat. Tak, půjdeme na další. Tady mi žádal, a to je moc hezký, vážený pane Vladimíre, měl bych k vám prosbu, jestli byste mě mohl zaslat logo Svobodného rádia. Jako zástupci KČP pojedeme na Slovensko do Velké Lodiny. Budou tam taky členové z jižních Čech. Mohl bych si je natisknout a účastníkům rozdávat. Děkuji, Jenda. Tady potom ještě nám ukázal jen krásný obrázek. Takže pane Jendo, zítra vám Martin Dukát to logo oskenuje, protože to umí, já to neumím. Já mu předám, nebo přepošlu váš mail a on vám to logo samozřejmě velice rád pošle. A děkujeme za zájem. Vážení posluchači, včera nám do toho pořadu o tom výhrušce volal pan Vodvárka, který upřesnil ten můj omyl, jak vznikl o tom výsledku hokejového utkání s Ruskem při pořadu pana VK. A takže to vysvětlil, jak to vzniklo. A zároveň mi poslal video koncertu Ruského symfonického orchestru v Palmíře. Já jsem si udělal dnes čas a ten koncert jsem si poslechl nejen proto, že mám rád vážnou hudbu, ale hlavně pro ten dodatek, abych se pořádně a pozorně podíval na ty Syřany, kteří tam v tom hledišti jsou. Vážení posluchači, pan Vodvárka měl pravdu, naprostou pravdu. Jestliže se podíváte na videa nebo fotografie údajných Syřanů, kteří se sem hrnou po celých tisících, a podíváte se na Syřany, kteří tam seděli v Palmyře, tak to je nebe a dudy. Protože ti Syřané, co tam seděli, skuteční a praví Syřané, vypadají naprosto jinak, vypadají naprosto evropsky, ale to nejenom oblečením, chováním, inteligencí, která z nich vyzařuje, ale především vizuálně a etnicky jsou to naprosto jiní lidé než ti, kteří sem jdou a prohlašují se za Syřany. A protože já jsem měl, teď jsme se jakýsi ztratili mezi svými známými jednoho rodilého Syřana, tak to mohu potvrdit. Pokud budete mít někdo zájem o tento nádherný koncert ve starobílé a osvobozené Palmyře, můžete mi napsat, já vám ten odkaz můžu přeposlat. Opravdu vy, kdo máte rádi vážnou hudbu, tak je to krásný zážitek a já panu Odvárkovi moc a moc děkuju. Pane Odvárko, já jsem potom v posledních dnech, my jsme tady měli takový hektický jednání a všechno, tak díky vám jsem si dneska užil opravdu chvíli pohody, klidu a vnímal jsem pocit krásy a za to vám moc a moc děkuju. Tak, tadyhle nám napsal pan už několikrát, pan Kropáček, a já mu také děkuji. My jsme tady spolu měli takovou korespondenci ohledně školství, ohledně feminizace školství. On mi říkal, že asi neznám tu problematiku, tak jsem mu musel vysvětlit, že jsem jeden čas přednášel na Filozofické fakultě a také jsem měl dvě přednášky na Filologické fakultě, takže jsem se s kolegyněmi znal a tu problematiku znám, takže jsme si to vysvětlili. Já s ním souhlasím, že feminizace školství je krokem k, řekl bych, k nižší autoritativní výuce, protože co si budeme povídat, a je to psychologii dokázáno, že mužský hlas působí na děti i na adolescenty, působí daleko autoritativněji a ten muž má daleko větší autoritu u těch studentů než žena. Je to psychologicky dokázané, je to logické. Takže jsme se stali velice dobrými přáteli. Tak, teď mi tady někdo volá, ale to asi nebude do toho. Svobodné rádio, slyšíme se?
Haló.
Haló, slyšíme se?
Jo, Dušan Sedláček, zdravím.
Pane Sedláčku, já momentálně mám zrovna vysílání do rádia, jste přímo v rádiu.
Dobrý, v pohodě, jasný.
Když taky si můžete, zavolejte zítra. Tak to byl... Já tady mám zapnutý studiový telefon, protože jsem zapomněl ohlásit, vážení posluchači, že pokud budete mít nějaké připomínky nebo nějaké náměty nebo něco, i v tomto pořadu máte možnost volat. A bohužel jsem si nevypnul SIM kartu svého soukromého čísla, takže se omlouvám. Tak a teď ten dopis pana Kropáčka. Dobrý večer, pane Kapele a paní Zikmundová. Jsem ročník 1959. Hodně jsem se v životě nadřel. Vždy jsem byl ale zastánce slušnosti a spravedlnosti, se kterou jsme se díky mafiánským zákonům soudruha Klauze a Mečiara nesetkali. Stojím pevně s vámi a držte se. Jsou to prach zprostí zbavělci a mají strach, že přijdou o své nakradené prebendy. Stojím za vámi a držím vám pěstí. Lubomír Kropáček, Blansko. Pane Kropáčku, já vám moc a moc děkuji, protože právě takovéto dopisy nám pomáhají v boji proti současné vládní garnituře a tomu režimu, který nastolují. Oni totiž tady nastolují režim, se kterým už totalita nemá vůbec nic společného. Takže asi takhle. A potom tady mi napsal další pán a napsal: tak jsme seděli s kolegy v práci a počítali jsme, kolik z nás by si to už raději hodilo. Rozhodl jsem se tedy k této příležitosti složit rekviem pro ty, kteří už nejsou mezi námi. Já jsem si to poslechl a můžu vám říct, pane Keclíku, že se mi to líbilo a děkuji vám za to, že jste mi to poslal. Bohužel to tady v rádiu nemůžu pouštět, protože to je v mailu. Takže děkuji, bylo to hezké. Tak podívejme se. Tak a teď jsem tady u toho. Pan Miroslav Marko mi napsal: v relácii z 6.5.2016 pánom VK jste vyhlásil, že cena práce je včera nejvyšší v EU. Tato informace je nesprávna. Já jsem panu Markovi odpověděl a odpovídám i teď. Tady dochází k omylu. Cena práce je něco jiného než cena za práci. Cena za práci je mzda. Cena práce je částka, kterou musí zaměstnanec a zaměstnavatel z té mzdy a z toho zisku firmy zaplatit státu. A tady máme nejvyšší v Evropě. Cenu za práci. To znamená, že zaměstnanec dostane stržených, já nevím, nějakých 13 nebo kolik procent, ale dalších 23 nebo 25% platí ještě zaměstnavatel tomu státu. To je ta cena za práci. Proto tady u nás vidíte v těch supermarketech Ukrajince, vidíte tady slovenské prodavače nebo prodavačky, vidíte tady, protože jsou na brigádě ty cizinci a ty zaměstnavatele, a to třeba IKEA, ta má samé Ukrajinky, ten obslužný personál, tak těm nemusí, nebo za ty nemusí platit ty společnosti, a IKEA je švédská společnost, nemusí platit státu další peníze, to znamená cena za práci je u brigádníků nižší než u Čechů. Tady je jedna z nejvyšších a právě proto nám tady tu práci fakticky berou cizinci. Oni, ty sluníčkáři a mainstream, rád hovoří o tom, že to je proto, že jsou Češi líní a některé ty práce, například stavební práce a tak dále, nechtějí dělat. Jsou to samozřejmě lži. A řeknu vám příklad. Byla tady česká firma, která, stavební firma, a ta žádala jinou firmu v tendru, to znamená ve výběrovém řízení, o zakázku. A měla české pracovníky a neuspěla. Protože do té nabízené ceny za tu určitou práci musela započítat právě tuto cenu za práci, to znamená povinné odvody z výdělku firmy. A pak tam byla firma, která zaměstnávala samé Ukrajince, nabídla daleko nižší cenu. Samozřejmě, protože za ně už nic neplatí. Neplatí zdravotní, neplatí sociální, neplatí nic. Možná, že jim neplatí ani oficiální mzdu, dá jim minimální mzdu a něco jim dá na černo. I to se děje. Takže toto je rozdíl, pane Marko. Já jsem hovořil o ceně za práci. A také, když pan VK si to vysvětlil přesně jako vy, tak jsem mu to musel říct ještě jednou, pak to teprve pochopil. Takže, a vy jste mi poslal velice zajímavý žebříček krajin Evropské unie a cenu práce zaměstnanců. Je to špatně napsáno. Je to cena za práci. Cena práce je to druhé, co jsem o tom mluvil. Takže toto jsou mzdy. A nevím, jestli je to minimální, to tam není. Ale třeba Dánsko má asi hodinová mzda. Myslím, že to je hodinová mzda. Má 40,3 euro, Belgicko 39,1 euro, Švédsko 37,4 eura. A nakonec je uvedeno na 20. místě Slovensko, které má 9,7 eur a 21. je Česká republika s 9,4 eury a ze stejných 9 má ještě i Chorvatsko a Polsko, ty mají stejnou cenu. Maďaři jsou na tom ještě hůře, ty mají 7,3 eura za hodinu, nebo za den, nevím, jaký to je seznam. Lotyšsko 6,6 euro, Litva 6,5 euro, Rumunsko 4,6 a Bulharsko je na tom úplně nejhůř, 3,8 eura. Takže díky za tento žebříček. Ale znova opakuji, já jsem nehovořil o mzdě, to znamená cenu za práci, za provedenou a vykonanou práci, to znamená mzdu, ale cenu, kterou musí za tu práci a za tu mzdu zaplatit navíc zaměstnavatelé. A tu máme nejvyšší v Evropě. Takže, ale jinak díky za ten žebříček, pane Marko. Tak a podíváme se, tady děkuju panu Davidu Pokornému. Poslal mi velice, velice zajímavé materiály a to, protože se tady chystá další, já to řeknu česky, další zhůvěřilost, zákonná zhůvěřilost. Oni totiž chystají naše sněmovna a senát, zkrátka vládnoucí garnitura, nové zákony tak, že budou pro migranty platit takzvané lehčené verze zákonů. No, vážení posluchači, toto, tomu už se nedá říkat ani totalita. Jo. A navíc, ještě tam je, že se bude muset vykonávat takzvaná pozitivní diskriminace. Je to něco podobného, jako se tady už zavádí. Leta se to provozuje s našimi cikánskými spoluobčany a vedlo to k tomu, že i ti, kteří by jindy a dříve pracovali, tak dneska už nepracují, protože jsou v podstatě nedotknutelná vrstva a musí dostat všechno, co chtějí. Jo, v Americe to vymysleli ve Spojených státech pozitivní diskriminaci, já to uvedu, jak se to dělalo. Když se například hlásil na nějakou práci uchazeč běloch s vyšším vzděláním, vyšší kvalifikací a černoch s nižším vzděláním a nižší kvalifikací, tak tu práci musel dostat ten černoch, protože se muselo v rámci pozitivní diskriminace zaměstnávat černoši. Od této praxe už upustili. Nicméně to pořád vidíte v těch amerických filmech. Já jich teda vidím minimum, ale přesto na některé se podívám, protože nejsou úplně k nekoukání jako většina. A i tam to je vidět, že když já se koukám na detektivku a tam velitel je vždycky černoch. Velitel toho oddělení je vždycky černoch. Když se bavím s panem Doleželem, tak on řekne, že tomu je úplně naopak. To je ta pozitivní diskriminace. Takže, pane Pokorný, díky, já budu některým z příštích, možná, že už dnes v pořadu Události, které by neměly zapadnout, se k tomuto tématu vrátím, protože to je opravdu velice závažné zákony. A to, co se tady u nás chystá, tak to nemá obdobu. Tak máme tady další dopis. Ten přišel také včera. Podíváme, kolik máme hodin. Tak. Pane kapele, jsem moc rád, že existuje spolek Svobodné rádio. Poslouchám jej pravidelně, ale jen ze záznamu na YouTube, takže nemohu volat přímo do vysílání. Záznamy taky posílám mému příteli na Slovensko, do Gelnice, který je tomu moc rád. Chtěl bych se vyjádřit k vašemu názoru na kontakt s redaktory americké v uvozovkách České televize. Je v pořádku, že s nimi nechcete hovořit. Nemělo by to žádný smysl podporovat jejich lži a překrucování pravdy. Já již televizi, hlavně zprávy, vůbec neposlouchám, neboť již vzhledem k němu věku je narozen ještě dříve než já, to znamená, že je mu 70 let, se nechci ještě více rozčilovat. Mrzí mne, že málo lidí se nezajímá o pravdu. Já jsem slezský patriot, Čech a vlastenec, takže mě plno věcí není lhostejných. Bydlím až v Opavě, takže se nemohu častěji zúčastňovat manifestací v Praze, neboť mám určité zdravotní problémy. Letos jsem byl pouze na dvou. Jinak vám ve Svobodném rádiu držím palce a pozdravuji taky ode mě paní Soni Zikmundovou. Budu i nadále poslouchat Svobodné rádio a Českou nezávislou televizi. Posluchač Jenda z Opavy. Pane Jendo, já vám neskutečně moc fandím, protože vy jste z Opavy byl v Praze na dvou demonstracích. A my tady, my bydlíme 20 minut od Prahy, a když jsem se tady bavil ze sousedy, tak se jim tam nechtělo ani jednomu. Ani jednomu. Takže klobouk dolů. A jsou to daleko mladší lidi než já nebo vy. Ani jednomu se tam nechtělo. Takže to nejsou vlastenci. To jsou, já jim říkám, pštrosy. Víte, ti pštrosy strkají před problémem, se to traduje, já nevím, jestli je to pravda, asi ne, ale traduje se to, že strkají před problémem hlavu do písku. Já jsem kdysi viděl takový animovaný film, že lidé, kteří dělají pštrosy politiku, tom dopadnou jako v tom filmu, že na pštrosa běžel lev, on strčil hlavu do písku, problém nebyl, ale lev ho sežral. A ten pštros umíral s přesvědčením, protože ten problém neviděl toho lva, že byl sežrán neprávem, protože problém nebyl. Takže díky za to, že i ve svých letech jste z Opavy přijel na dvě demonstrace do Prahy. A všichni Pražáci, kteří nechodí a je jim to jedno, jsou pštrosy, tak by se měli stydět. Ono, víte, ono to dopadne možná tak, že jednou si budou rvát vlasy za to, že nešli demonstrovat. Ale to si budeme rvát ty vlasy všichni. Tak a teď mi přišel, teď momentálně mi přišel další e-mail. A dobrý den, pane kapele, protože mám už taky jisté zkušenosti s vyhrožováním v určité záležitosti, řešil jsem to na policii České republiky a tak posílám pro zajímavost, jak se to má podle zjištění a posuzování každého konkrétního případu posuzovat, a to buď podle přestupkového zákona nebo podle trestního zákoníku. A poslal mi tady to znění. Takže pane Kostko, vážený pane Kostko, já vám strašně moc děkuju, ale tohle to já znám moc dobře. A já vám ještě ocituju jeden kousek z policejního zákona, kterým se všichni vyšetřovatelé musí řídit. A v tomto policejním zákoně se uvádí, že po podání trestního oznámení na policii České republiky se pouze vyšetřovatel, který toto oznámení trestní dostane přiděleno, tak se pouze on rozhodne, zdali se jedná o přestupek nebo o trestní čin, a nebo zdali to odloží. Nikdo jiný mu do toho nesmí a nehovoří. A to se mi stalo v 6 případech, prosím. 7. Já jsem se spolu podílel na 7 trestních oznámeních na kradení různých politiků a měl jsem to zdokladované. A když jsem se bavil s právníky, tak mi řekli, že z těch 7 trestních oznámení můžu 3 rovnou vyhodit, protože mě každý policajt s tím vyhodí. Z těch 4 je jedno takové, bylo doslova řečeno, vachrlaté a ty 3 jsou na zavření těch politiků. A přestože jsem tohle od právníků věděl, co mi tady říkáte, nebo píšete, já vám to děkuji, tak vyšetřovatelka se rozhodla, že případy odloží. Když jsem podal stížnost, tak mi bylo řečeno, že tam nebylo shledáno, a teď to slouchejte dobře, nebylo shledáno porušení zákona ani v nejmenším případě. Takže pokud to policie chce cokoliv odložit, tak to odloží. Takže to k tomu vlastní moje vlastní zkušenost. A navíc jsem byl u výslechu, několika výslechů, takzvané podání vysvětlení, a ona vyšetřovatelka se neptala na podstatu toho, co jsem připodepsal, ty trestní oznámení a ty politiky. Ale kde jsem se to dozvěděl, kde jsem získal materiály, kdo mi dal ty materiály ofocené nebo k ofocení a tak dále. Ona vyšetřovala, a proč jsem to psal v novinách před volbami, když ty politici na základě mých článků, bylo jich 6 těsně před volbami, v každý týden jeden, že ten politik se nedostal tam, kam se dostat měl. Tak vyšetřovala v podstatě mě. Jo, takže takhle to chodí u nás s vyšetřováním. Ale jinak, pane Kosatko, vám moc děkuju, protože si to přečtu ještě jednou. Tak. A vážení přátelé, vzhledem k tomu, že od 19 hodin máme komentované zprávy se Soňou Zikmundovou, tak já tam pustím teďka pár písniček, protože si musím tady připravit něco na toto vysílání. A jenom vás chci upozornit, že i dnes ta hodinka komentovaných zpráv bude s interakcí. To znamená, že tady bude zapnut ten telefon, proto jsem ho zapínal už teď, když jsem měl soukromý hovor, tak budete moci volat přímo do těch komentovaných zpráv s nějakými informacemi nebo dotazy s čímkoliv a můžete se zúčastnit našeho přímého vysílání. Takže, vážení posluchači, pouštím teď nějakou tu muziku a protože se tady bude bavit i o imigrantech, tak si pustíme Ortela.
Zemi křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospí. Letí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou. Tam netrhá vinou, pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu,
černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uří zloutně hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí.